Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Na samom početku poslušajte najaktualnije vijesti dana. Proglašeni konačni rezultati izbora u Srbiji, SNS 120 poslanika. GREKO traži od Srbije da spriječi korupciju u izvršnoj vlasti. Počela ratifikacija članstva Švedske i Finske u NATO savezu. Dva policajca ranjena u pucnjavi na Dan nezavisnosti u Filadelfiji. U Srbiji sutra do 30 stepeni. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti i šta će biti prioritet u parlamentarnom djelovanju Šaipa Kamberija, jedinog predstavnika Albanaca u Skupštini Srbije.
Pre svega to je integrisanje Albanaca u državne javne institucije. To su pitanja i problemi koji postoji u školstvu, posebno problem diploma i naravno ekonomski razvoj regiona.
Kao i kako historičar Šerbo Rastoder komentariše kritike dijela javnosti u Crnoj Gori na to da će na temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom potpis staviti premijer Dritan Abazović.
Može da bude problem za ekstremne nacionalne struje koje bi u tome vidjele najbolji način da dezavuišu ovaj proces čino da ga potpisi jedan Albanac u ime države Crne Gore.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Republička izborna komisija Srbije proglasila je danas konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 3. aprila. Lista oko Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve imaće 120 poslanika. Ujedinjeni za pobjedu Srbije 38, SPS 31, Koalicija Nada 15, Koalicija Moramo 13, a Dveri i Zavetnici po 10 poslanika. Savez vojvođanskih Mađara imaće 5 predstavnika, Muftin Amanet 3, Zajedno za Vojvodinu i SDA Sandžaka po 2, dok će jednog poslanika imati koalicija Albanaca Doline. Krajnji rok za održavanje konstitutivne sjednice Skupštine Srbije 4. august, nakon čega teče rok od 90 dana da se izabere nova vlada. Grupa država protiv korupcije GREKO, tijelo Savjeta Evrope, pozvala je vlasti Srbije da primjene dodatne mjere za sprječavanje korupcije među nosiocima najviših funkcija izvršne vlasti i među pripadnicima policije. 30 saveznika NATO-a potpisalo je danas protokole u članstvu Švedske i Finske u tom vojnom savezu. Ovo je historijski trenutak za Finsku, Švedsku i za NATO, rekao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. On je dodao da se potpisivanje protokola o pristupanju pokreće proces ratifikacije u svakoj od zemalja članica. Ruske snage izvele su raketni napad na Nikolajev na jugu Ukrajine, saopštio je gradonačelnik tog grada. Javila je ukrajinska agencija Unijan. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti materijalnoj šteti. Dva policajca upucana su u istočnom američkom gradu Filadelfiji kasno sinoć u vrijeme kada su hiljade ljudi bile na koncertu povodom proslave Dana nezavisnosti i vatrometa, prenosi ABC. Navodi se da su policajci lakše ranjeni. To je drugi jučerašnji oružani napad tokom proslave Dana nezavisnosti u SAD-u, pošto je najmanje 6 ljudi ubijeno u oružanom napadu za vrijeme parade u Highland Parku kod Chicaga. Danas je saopšteno da je američka policija uhapsila osumnjičenog za taj zločin u Illinoisu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Parlament Srbije u novom sazivu dobit će još jedan opozicioni glas, jedini koji će govoriti direktno u ime albanske nacionalne manjine. Mandat u Narodnoj skupštini dobio je Šaip Kamberi, koji predvodi koaliciju Albanaca Doline. Bila su potrebna cijela 3 mjeseca da to bude poznato. Izbori u Velikom Trnovcu, mjestu u opštini Medveđa, ponavljani su 4 puta, da bi tek iz 5. 30. juna glasanje bilo završeno bez ijednog prigovora. O tome šta ulaz Šaipa Kamberija znači za albansku zajednicu u Srbiji i hoće li to uticati na dinamiku u parlamentu, slušamo u priči Branka Vučkovića i Dušana Komarčevića.
Mislim da jeste bilo važno i albanskoj strani, posebno ovim strankama koje ideju učešća u parlamentarnim izborima smatraju ključnom u borbi za naša prava.
Ovim rečima predstavnik koalicije Albanaca Doline Šaip Kamberi komentariše ulazak u Skupštinu Srbije nakon što su izbori u Velikom Trnovcu u okolini Medveđe održani 5 puta. Time je zastupnički dom građana Srbije dobio još jedan opozicioni glas, jedini koji će govoriti direktno u ime albanske nacionalne manjine. Bila su potrebna čitava 3 meseca da to bude poznato. Izbori u Velikom Trnovcu na jugu Srbije ponavljani su 4 puta, da bi tek iz 5. 30. juna glasanje bilo završeno bez i jednog prigovora. Kamberi, koji je učestvovao i u radu prethodnog saziva parlamenta, kaže da se tokom proteklog mandata položaj Albanaca na jugu Srbije nije značajnije popravio, te da se zbog toga prioriteti njegovog delovanja u Skupštini neće menjati.
Pre svega to je integrisanje Albanaca u državne javne institucije, to su pitanja i problemi koji postoji u školstvu, posebno je problem diploma i naravno ekonomski razvoj regiona zbog nedostatka radnih mesta. Mnogi ljudi, mnogi mladi Srbi, Albanci i Romi beže odavde, da bi trebalo da bude prioritet nove vlade.
Naimle Obeširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje bitno drugačiju dinamiku u radu parlamenta nakon ulaska jednog poslanika iz redova koalicije Albanaca Doline.
Predsednik Albanaca je u prethodnom sazivu bio u opoziciji, tako da se očekuje da će biti u ovom sazivu u opoziciji, tako da nekakva posebna dinamika se neće uvesti.
Šaip Kamberi u prethodnom sazivu parlamenta bio šef poslaničke grupe Ujedinjena Dolina SDA Sandžaka. Tokom godinu i po dana koliko je taj saziv funkcionisao, Kamberi je bio jedan od retkih kritičkih glasova u Skupštini, pošto je veći deo opozicije bojkotovao izbore održane juna 2020. Parlament je mesto gde je dobro da se čuje glas manjinske zajednice, smatra Beširi, ali napominje da će se zastupnik Albanaca suočiti i sa određenim ograničenjima.
Do sada se pokazalo da je to dobar kolektivni faktor, da se govori Kamberijevi su bili više puta primećeni u parlamentu, ali ukoliko bude nastupao kao samostalni poslanik, imaće vrlo malo vremena prema poslovniku da se uopšte javlja za reč i da iznosi svoje argumente.
Kamberi kaže da je dobro što je više poslanika opozicije ušlo u novi saziv parlamenta, jer je to, barem formalno, odraz demokratije i parlamentarizma. Dodaje da se nada da će sa drugim kolegama iz opozicije moći da pokrene različita pitanja od zajedničkog interesa.
To je pre svega Evropska unija i vrednosti koje zastupa Evropska unija. Verovatno ćemo se sa nekim razlikovati po pitanju ovih drugih orijentacije Srbije, geopolitičke orijentacije Srbije, istok ili zapad, ali mi ćemo biti istrajni u našoj politici da podržavamo evropske integracije, da podržavamo dobrosusedske odnose i naravno da podržavamo da se što pre taj konačni sporazum sa Kosovom postigne.
Procenjuje se da u Srbiji živi oko 60.000 pripadnika albanske nacionalne manjine, najviše u 3 opštine na jugu Srbije, Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Ove 3 opštine spadaju među najnerazvijenije u Srbiji. Egzaktnih podataka o broju nezaposlenih nema, ali je predsednica opštine Preševo Ardita Sinani u maju 2021. godine rekla za BIRN da je nezaposlenost u toj opštini oko 70%. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković i Dušan Komarčević.
Dok premijer Kosova Aljbin Kurti poziva pripadnike srpske zajednice da se odazovu procesu preregistracije automobila na RKS tablice za vozila, oni čekaju stav zvaničnog Beograda. Po odluci vlade Kosova 29. juna, registarske oznake sa gradovima na Kosovu koje i dalje izdaju organi Srbije, moći će da se zamijene Republika Kosovo tablicama od 1. augusta do 30. septembra. Do prošle godine zvanična Priština tolerisala je KM tablice, iako ih je smatrala nelegalnim. Slušamo Sandru Cvetković.
Filip Kovačević iz Severne Mitrovice kaže da čeka odluku Srbije oko KM tablica i dodaje da će postupiti po nalogu države. Ni Živorad Ilić ne bi preregistrovao svoj automobil na RKS tablice, osim ukoliko Srbija ne donese takvu odluku. Sa svojim sugrađanima se slaže i Zoran iz Severne Mitrovice.
Ja sam državljanin Srbije, nisam Kosova.
Svi oni se nadaju i da im kosovske vlasti neće oduzimati tablice i automobile ukoliko u predviđenom roku ne izvrše preregistraciju. Procenjuje se da na severu Kosova ima oko 10.000 automobila sa KM tablicama koje izdaje policijska uprava Kosovska Mitrovica sa sedištem u Raški, gradu u Srbiji. Odlukom vlade Kosova preregistracija na RKS tablice će važiti za sva vozila koja su u srpskom sistemu registrovana u periodu od 10. juna 1999. godine do 21. aprila ove godine. Napominje se i da preregistracija automobila sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, a koje izdaje Srbija, neće moći da se izvrši nakon isteka roka. Premijer Kosova Albin Kurti je 3. jula putem video poruke pozvao sve pripadnike srpske zajednice koji voze automobile, kako je rekao, ilegalnih registarskih oznaka gradova na Kosovu, a koje izdaju organi Srbije, da izvrše preregistraciju na RKS tablice. Kurti se kosovskim Srbima obratio na njihovom maternjem jeziku.
A da bi osigurali što lakši proces, vozila koja se trebaju registrovati neće imati potrebe podvrgnuti se carini. Ovo je veliki ustupak, imajući u vidu da bi carinska naplata na samo jednom vozilu prosečno bila otprilike 5.000 evra. Isto tako, tokom prve registracije se neće tražiti tehnički pregled vozila.
Kosovski premijer je objasnio i da će se preregistracija vozila obavljati u jednom od 33 centra za registraciju širom Kosova, uključujući opštine na severu. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković poručio je kosovskom premijeru Albinu Kurtiju da srpske tablice na Kosovu nisu nelegalne, već da postoje na osnovu zakona država Srbije i sporazuma iz Brisela. Ova provokacija i pokušaj oduzimanja srpskih vozila neće proći, napisao je Petković na svom Twitter nalogu. Pitanje registarskih tablica je i septembra prošle godine podiglo tenzije između Prištine i Beograda nakon što je Kosovo uvelo recipročne mere Srbije, odnosno izdavanje probnih tablica svima koji upravljaju autom sa registarskim oznakama gradova iz Srbije. Tada je vlada Kosova najavila i da će građanima na severu Kosova biti oduzete sve KM tablice, zbog čega su lokalni Srbi dve nedelje držali u blokadi granične prelaze na severu Kosova, Jarinje i Brnjak. Na ta dva prelaza su se nalazili pripadnici specijalne policije Kosova, dok su nekoliko navrata granični prelaz Jarinje nadletali vojni avioni Srbije. Uz posredstvo Evropske unije ipak se došlo do deeskalacije situacije i privremenog rješenja za registarske tablice, odnosno da se belim stikerima prelepljuju državni simboli. Režim belih nalepnica je važio i za KM tablice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vladimir Joković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vladi Crne Gore, saopštio je danas da će vlada 8. jula glasati o potpisivanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Glasat ćemo o temeljnom ugovoru sa jedinom kanonskom crkvom u Crnoj Gori, rekao je Joković tokom premijerskog sata u Crnogorskoj skupštini. A da li namjera vlade Crne Gore i premijera Dritana Abazovića da potpišu temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom može da utiče na crnogorsko-albanske odnose? Pitanje koje se postavlja nakon što je u dijelu javnosti doveden u pitanje legitimiteta Abazovića da ga potpiše. O tome je sa historičarem Šerbom Rastuderom razgovarao Srđan Janković.
Da li protivljenje premijeru Abazoviću pa i vladi zbog namjere da potpišu temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom posljednjih dana od političkog dobija i taj neki nacionalni karakter?
To što ugovor potpisuje Dritan Abazović kao Albanac može da bude problem za neke ekstremne nacionalne struje koje bi u tome vidjele najbolji način da dezavuišu ovaj proces činom da ga potpiši jedan Albanac u ime države Crne Gore. Ja vjerujem da smo mi iza tog vremena, međutim i sam sam bio prisutan nekim takvim razmišljenjima i vjerujem da je Dritan Abazović dovoljno zreo i mudar da jednostavno to potpisivanje ugovora shvati kao čin koji on potpisuje u ime države, a nikako u svoje ime ili kao premijer države, a nikako kao neko koje je nacionalno ovo. Dakle, ne vidim da je to ključno pitanje. Mislim da je ključno pitanje naziv ugovora. Da li taj ugovor treba da nosi naziv kao sa svim ostalim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, ili ga treba zvati temeljni ugovor, što Srpskoj pravoslavnoj crkvi daje atribut ekskluzivnog korisnika vjerskih prava u Crnoj Gori.
Koliko onda ima građanskog u činjenici da kada nam se odluke vlasti ne dopadaju, kreće se u nacionalna prebrojavanja sa intencijom slanja poruke da nemamo svi ista prava ili težinu za donošenje?
Vi znate da je građansko u Crnoj Gori uvijek bilo parola. Iza te parole po potrebi je uvijek čučao neki mali nacionalist. Zato što su mi građansko shvatili potpuno naopak u odnosu na sav civilizovani svijet. Činjenica da je premijer vlade postao neko koji je pripadnik nacionalne manjine, trebao bi da bude najbolji i najubojitiji argument u prilog građanskog društva. Međutim, mi odlično znamo da to baš nije tako i to će još dugo biti jedan vid političkog folklora na prostoru Crne Gore i uopšte zemalja bivše Jugoslavije, ali to je otprilike tako. Ali prva psihološka barijera je ipak premošćena činom da je u jednoj državi na brdovitom Balkanu jedan pripadnik nacionalne manjine postao premijer vlade, što je više nego dobra promocija činjenice jednaki šansi za sve i jednakosti svih, odnosno temelje vrijednosti građanskog društva.
Da li vi vidite, da li postoje i kakve su opasnosti eventualno na dugi rok ovakvih tendencija po multietnički skladu u Crnoj Gori, posebno na tradicionalno dobre crnogorsko-albanske odnose?
Vidite, ja u načelu ne mislim da se ti odnosi mogu tek tako pokvariti, jer imali smo mnogo veće iskušenje u prethodnih 30 godina, pa ona nisu uspjela. Dakle, ti odnosi ipak počivaju na nečemu što ima sada Crna Gora. To je jedan poseban građanski moral koji se izdvaja izvan dnevne puške retorike i nacionalne patetike. Ja mislim da to ne može biti opasnost. Može biti opasnost u smislu što bude argumentacija nacionalistima, to neko ko ne pripada mom stadu radi to i to, i to je bilo zaista katastrofalno za budućnost Crne Gore.
Razgovor Srđana Jankovića sa historičarem Šerbom Rastoderom možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Tunisa Kais Said nastoji da učvrsti svoju vlast putem ustavnog referenduma krajem jula, čime bi stvorio sistem u kom predsjednik ima kontrolu nad vladom i pravosuđem, pišu svjetski mediji. Kako navode istovremeno, ekonomija tone dublje u krizu, a protivljenje Saidovoj vladavini povećava se naročito uz najveći sindikat koji se pojavljuje kao bedem protiv povratka autoritarne vlasti. Novi ustav koji bi konsolidovao vlast tuniskog predsjednika Saida izaziva neslaganje među Tunižanima koji su ljuti zbog onoga što opisuju kao njegovu sveautokratskiju vladavinu i koji se bore sa sve većim cenama hrane i ekonomskim poteškoćama, piše Wall Street Journal. Said planira da se krajem jula održi referendum o nacrtu novog ustava koji bi povećao ovlašćenja predsjednika i smanjio ovlašćenja parlamenta. Međutim, mnogi opozicioni lideri i grupe civilnog društva strahuju da glasanje možda neće biti ni slobodno ni pošteno. Tunis je jedina bliskoistočna zemlja koja je izašla iz arapskog proleća sa trajnom demokratijom. Prvi parlamentarni izbori održani su 2014. a 2019. Said je ubedljivo pobedio na predsjedničkim izborima. U julu 2021. suspendovao je rad parlamenta i smenio premijera, tvrdeći da su takve mere opravdane jer se zemlja suočila sa pretećom situacijom posle nasilnih protesta zbog ekonomije i pandemije. Počeo je da vlada dekretom i u maju je rekao da želi da uspostavi novu republiku sa novim ustavom, posle čega su usledili štrajkovi sindikata i nekoliko protesta opozicionih grupa. Ljutnja zbog ekonomske slabosti i političkih prepirki navela je mnoge Tunižane da pozdrave Saidovo osvajanje vlasti prošle godine. Međutim, teškoće su se od tada produbile, a siromaštvo je sada veće nego pre arapskog proleća, ukazuje Reuters. Ekonomija Tunisa je pretrpjela nekoliko udaraca, pandemija koronavirusa ugrozila je vitalni turizam, podigla cene goriva i hrane i pre rata u Ukrajini, pogoršavajući financijske pritiske. Nezaposlenost je prošle godine bila oko 18%. Vlada se nada da će osigurati kredit od 4 milijarde dolara u pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom koji će početi za nekoliko nedelja, u zamenu za reforme koje uključuju zamrzavanje plata. Generalni sindikat radnika Tunisa UGTT, jedna od četiri tuniške grupe civilnog društva koje su dobile Nobelovu nagradu za mir 2015. održao je generalni štrajk 16. juna kao odgovor na planirane pregovore sa MMF-om. Sindikalni lideri potrudili su se da prikažu štrajk kao rezultat ekonomskih zabrinutosti, a ne protivljenja predsjedniku. Međutim, kako ukazuje Washington Post na mišljenje analitičara, to je naširoko protumačeno kao demonstracija sile sa ciljem da se prenese da sindikat ostaje glavni igrač u gradu i jedina moćna opoziciona snaga predsjedniku Saidu koja može da mobiliše ulicu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nevladine organizacije za ljudska prava u Hrvatskoj predstavile su izvještaj o svom monitoringu suđenja za ratne zločine u posljednje dvije godine. Interes pravosuđa i javnosti za ta suđenja opada, a 70% održava se u odsustvu okrivljenika, navode iz nevladine organizacije. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
27 godina nakon završetka ratnih operacija na tlu Hrvatske, suđenja za ratne zločine hrvatskim sudovima i dalje se u prevelikom postotku obavljaju odsutnosti okrivljenika. Upozorava se u najnovijem izvještaju o monitoringu suđenja za ratne zločine, što su ga zajedno pripremili Zagrebački centar za suočavanje s prošlošću dokumenta i Osječki centar za mir, nenasilje i ljudska prava.
Riječ je o tome da se kazneni postupci sada većinom provode u odsutnosti. Od 41 postupak, 59, to jest 70% kaznenih postupaka provedeno je protiv nedostupnih optuženika.
Ovaj trend zabilježen je isključivo u kaznenim postupcima koji se provode protiv pripadnika srpskih paravojnih postrojbi i pripadnika nekadašnje JNA. Nevladine udruge već dulje vrijeme upozoravaju na loše strane takvih suđenja. Ne može se zadovoljiti načelo zakonitosti prema okrivljenicima, dodatno se zamara svjedoke i žrtve kada govore o svojim najtežim iskustvima, a da okrivljenici nisu prisutni, a ako okrivljenici u neko doba postanu dostupni hrvatskom pravosuđu, cijeli se postupak mora voditi iznova. Izvještaj upozorava na još jedan trend prisutan posljednjih godina.
Suđenja za ratne zločine više nisu prioritet za Republiku Hrvatsku. Od onog časa kad je Republika Hrvatska postala članica Europske unije, interes pravosuđa, rekla bih i javnosti, se smanjio.
Čak 91% svih postupaka praćenih tijekom 2020. bio je protiv pripadnika srpskih paravojnih postrojbi, odnosno pripadnika JNA, dok se u 2021. taj postotak smanjio na 90%. U brojkama protiv njih vodilo se 40, odnosno 38 postupaka, a protiv pripadnika Hrvatske vojske ili HVO-a 4. Veselinka Kastratović iz Centra za mirne nasilje i ljudska prava Osijek upozorila na slabosti i nedostatnu suradnju tužiteljstava u progonu i procesuiranju ratnih zločina, sve potrebniju kako sve više vremena protiče od počinjenja tih zločina.
Kako odmiče vrijeme od počinjenja zločina, zbog toga što su osobe na različitim krajevima u ovom regionu, ako nemate suradnje pravosuđa, nema u stvari mogućnosti da se to procesuira.
Ona izrazila nezadovoljstvo činjenicom da te suradnje nema, iako postoji više međudržavnih ugovora i konvencija koje je omogućuju i daju formalni okvir za tu suradnju. Zamjerila je hrvatskom pravosuđu što se nedovoljno koristi arhivima rezidualnog mehanizma koji je naslijedio Haški tribunal, ali je upozorila i na neke objektivne poteškoće, u prvom redu nedovoljno ljudi u sudovima, tužiteljstvu i policiji.
Mi smo sad nedavno bili svjedoci da je Osječki sud Rupanjski maltene desetkovan nakon što su izbile one sve afere koje je pokrenio gospodin Mamić. To su suci koji ujedno rade i ratne zločine su vodili.
Kako je pred koji dan bilo 30 godina od ubojstva šefa Osječke policije Josipa Reichl-Kira, ona je podsjetila i na brojne nerazjašnjene okolnosti njegovog stradanja. Procesuiran je njegov ubojica, no i dalje pravosuđe nije ustanovilo tko stoji iza njegovog ubojstva i imamo li uopće snage suočiti se sa svojim zločinima, upitala se Veselinka Kastratović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tradicionalna ukrajinska kuhinja predstavljena je 4. jula u Beogradu u okviru manifestacije Delikatesni ponedeljak. Jela su zajedno pripremali Ukrajinci, Rusi i drugi antiratni aktivisti. Stotine ljudi čekalo je u redu da proba boršč, kotlete po kijevski i druga jela, a sav prihod od prodaje otišao je prihvatnom centru na jugu Srbije gdje su smještene izbjeglice iz Ukrajine. Priča Ije Martinović.
Ukrajinski gurmanluci u Beogradu. Pripremaju ih Lika iz Ukrajine i Elina iz Rusije.
Napravila sam ove ćufte, nešto slično pilećim kroketima. Ali razlika je u veličini i također imate unutra puter, tako da kada presečete parče, puter izlazi u tanjir i zovu se kotleti po kijevski. To je zaista tradicionalno jelo.
Trenutno seckam povrće za boršč. To je domaća čorba u Ukrajini. Obično u nju ide meso i tu je crekla, zato je crven i mnogo povrća. Dobro je poznat širom sveta i kada god posetioci dolaze bilo u Rusiju ili Ukrajinu, odlaze u lokalni restoran da naruče boršč.
A čiji je boršč? To je pitanje oko kojeg se spore Rusija i Ukrajina.
You can't own borš.
Ne možete posjedovati boršč. On je univerzalan. Ali originalno mislim da je ukrajinski. Ova je sa piletinom i povrćem. Probat ćete. Biće odličan.
Prihod od prodaje jela namenjen je prihvatnom centru u Vranju na jugu Srbije gdje boravi oko 70 žena i djece iz Ukrajine.
I have been living in Belgrade for 2 years now.
Živim u Beogradu već 2 godine. Kuvam ovdje zato što volim da kuvam, ali najviše zato što bih voljela da uradim što više mogu zbog onoga što se dešava u Ukrajini sada.
Kaže Elina iz Rusije. Lika se pre 2 godine preselila u Srbiju zbog supruga. Deo njene porodice ostao je u Ukrajini.
I'm very grateful for people.
Veoma sam zahvalna ljudima. Nije važno koje su nacionalnosti, ako su protiv rata i ako rade nešto da podrže, da zaštite i da pomognu nekako. Za mene nije važno koji pasoš imaju. Ovdje sam da učinim ovu situaciju malo boljom za nekoga možda.
Ukrajinsku kuhinju u Beogradu je predstavilo udruženje Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata. U jelima je uživalo više od 100 posetilaca.
Pojela sam nekakve kao nudle, punjene krompirom i vrlo je ukusno sa pavlakom i mislim da su na pravoj strani ljudi koji su ovdje.
Kaže Radmila iz Beograda. Nikola je jeo sa svojom devojkom iz Ukrajine.
Znači ovo je, kako se zove? Golubci i
kotleta po kijevski.
Kotleta po kijevski. Iskreno, sve mi se sviđa, golubci podsjećaju na našu sarmu.
Golubce je probao i Stefan.
Daćete mi jednu sarmu, onda ovo mislim da je ovo neki kupus, njihov poseban, i ovo je neka vrsta hleba, ako se ne varam, i slatka torta sa medom. Verujem da će to da bude ukusno. Nastavit ću da dajem podršku koliko ja mogu, makar to bilo na taj simboličan način, definitivno.
Više od 8 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu od početka ruske invazije 24. februara. U privatnim smeštajima u Srbiji boravi oko 2000 izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Kako biti jednak sa vršnjacima kada se srednja škola pohađa u invalidskim kolicima? Spastična parapareza spriječava Harisa Hođića da sam dolazi na nastavu u školi bez lifta. Drugari iz srednje tehničke škole u Bihaću u Bosni i Hercegovini su kroz projekat Ja građanin pokušali da mu olakšaju život. Priredio Andi Mioč.
Tinejdžerski dani Harisa Hođića, učenika srednje tehničke škole, su duži i teži od vršnjačkih. Uznapredovala genetska bolest onemogućila mu je kretanje bez invalidskih kolica.
Prva barijera su zapravo stepenice ove škole. Uz svog asistenta Aldina Balića treba imati još 2 osobe uz njega koje će mi pomoći da prvo stupim u školsku ustanovu.
Pomoć Harisu pružaju školske kolege, govori učenik Muhamed Murtić.
Morali smo ga nositi u stepenice. Ili je on jednostavno morao doći ispred ako nema nikog ih odjeti da glumi. Ustane iz kolica uz pomoć ograde on se penje na 3. sprat.
Direktor škole Samir Bečer Spahić kaže da su ranijih godina improvizirali, ali da traže drugo rješenje, ugradnju pravog lifta. Ministarstvu obrazovanja se nije obraćao jer je, ističe, to skup i kompliciran projekat.
Znači, jako složeno, i kada bi sada krenuo sa javnim nabavkom, ja mislim da mi to ne bi
lako izgurali ni za godinu dana. Po meni je najlakša i najbrža realizacija da se, što kaže, više ruku dobri slože i da se iznađe djeci rješenje.
Harrisovi drugari su kroz projekat Ja građanin iz predmeta demokratije i ljudska prava pokrenuli proces, govori učenik Irfan Baković.
Da napravimo lift koji će omogućiti Harrisu, još jednom kolegi i budućim učenicima koji imaju invaliditet da mogu normalno biti kao i ostali.
Za taj korak će biti potrebno 75.000 konvertibilnih maraka, a on će biti dodatna motivacija da se 17-godišnji Harris aktivira i socijalizira. Haris Hodžić navodi.
Nisam ja jedina osoba niti u ovom gradu, niti u ovoj državi, a Boga mi koliko znam niti na ovom svijetu koji sam u kolicima. Treba apsolutno svim ustanovama dodati liftove.
Zakonom o srednjem obrazovanju Unsko-sanskog kantona je definirano da se učenicima sa poteškoćama u razvoju moraju dati iste mogućnosti učešća i uživanja koristi od obrazovanja. Čekajući primjenu zakona, Haris piše, čita, uči, programira i sanja velike snove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mijoč.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju.